дастаи равшани кӯлоб қаҳрамони футболи тоҷикистон дар бозии даври панҷуми мусобиқаи гурӯҳии ҷоми АФК конфедератсиони футболи осиё дар сафар аз тими ал-рамзаи урдун бо ҳисоби бузург 0-5 шикаст хӯрд. ин бозии гурӯҳи D дар варзишгоҳи байналмилалии Шоҳ Абдуллоҳи пойтахти Урдун, шаҳри Уммон баргузор шуд. Дар бозии дигари гурӯҳи D, дастаи Ал-Шортаи Сурия дар майдони худ аз тими Ал-Қудсияи Кувайт бо ҳисоби 0-2 мағлуб гашт. Ҳоло дар ин гурӯҳ тими Ал-Қудсия бо 12 имтиёз дар ҷои аввал аст. Тимҳои Ал-Рамза ва Ал-Шорта бо 9 имтиёзӣ мутаносибан дар ҷойҳои дуввуму севум қарор доранд. дастаи равшан бидуни имтиёз дар зинаи охирин чаҳорум ҷойгир шудааст. намояндаи дигари тоҷикистон дастаи регар тадази турсунзода барандаи ҷоми кишвар дар даври панҷуми мусобиқаи гурӯҳии ҷоми АФК аз тими меҳмон сафои лубнон бо ҳисоби 2-3 мағлуб гашт. ин бозии гурӯҳи А рӯзи чоршанбе 24 апрел дар шаҳри хуҷанд дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон баргузор шуд. ду голи мизбононро Фирӯз Раҳматов дар нимаи аввали бозӣ ва Аҳтам Ҳамроқулов дар нимаи дуввум аз ҷаримаи 11 метра ба ҳадаф расонданд. дар бозии дигари ин гурӯҳ дастаи Кувайти Кувайт дар майдони худ бо тими Ал-Рифаи Баҳрайн рақобат мекунад. дар ҳамин ҳол дар ин гурӯҳ дастаи Кувайт бо 12 имтиёз дар ҷои аввал мебошад. тими Сафо бо 7 имтиёз дар ҷои дуввум ва дастаи Ал-Рифа бо 6 имтиёз дар ҷои севум қарор доранд. дастаи регар тадас бо 1 имтиёз дар зинаи охирин чаҳорум ҷойгир шудааст. нарзуллоҳи латиф, радиои озодӣ, Душанбе.